Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Delegacija vlade Srbije nastavlja posjet u Francuskoj i danas razgovori premijera Vučića i Valsa. U Briselu postignu dogovor o registarskim tablicama na Kosovo i Metohiji. U Haškom tribunalu biće predstavljen specijalni sud za ratne zločine Oslobodilačke vojske Kosova. Zbog korupcije optuženi bivši brazilski predsjednik Da Silva. U Pančevu će biti otvoreno 17. bijenale. Srpski bacač koplja Nemanja Dimitrijević i strelac Laslo Šuranji osvojili bronzane medalje na paraolimpijskim igrama. U Beogradu u 19, Novom Sadu, Kragujevcu 17, Nišu 14 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine postignut je dogovor o registarskim tablicama za vozila u pokrajini. To je potvrdio i šef delegacije Beograda Marko Đurić.
Mi smo na ovim razgovorima koji su trajali više dana sprečili ukidanje tablica Republike Srbije za područje Kosova i Metohije. Sprečili smo ukidanje tablica koje su statusno neutralne i produžili njihovo važenje na još 5 godina. Dogovorili smo da u narednih 12 meseci potpuno nesmetano funkcioniše režim naših tablica kao i do sada i da bez naše saglasnosti i saglasnosti Evropske unije one ne mogu da budu ukidane. Mi smo se izborili da se kosovske tablice prelepljuju u statusnom delu i da se prelepljuju i naše tablice, s tim što ovaj režim ne važi za sever Kosova i Metohije. Dakle, KM tablice i tablice na severu Kosova i Metohije se neće prelepljivati po sporazumu.
Šefica delegacije Prištine, Edita Tahiri, kaže da je finalizovanjem svih aspekata dogovora o slobodi kretanja iz 2011. godine postignut dobar uspeh u dijalogu.
Dogovorili smo da se ilegalne tablice koje se tu i tamo mogu videti na Kosovu zamene u određenom vremenu. Dogovorili smo i da do novembra Kancelarija za registraciju počne da izdaje kosovske isprave građanima Kosova, a posebno Srbima na severu. Također smo se dogovorili da produžimo važenje KS tablica na određeno vreme.
Evropska unija je pozdravila ishod razgovora i poziva obe strane da postignu napredak u primjeni dogovorenoga, posebno kada reč o telekomunikacijama, zajednici srpskih opština i energetici. Marko Đurić je potvrdio da je postignut izvestan napredak u telekomunikacijama, ali da se razgovori nastavljaju za 10 dana. U Hagu će biti predstavljen specijalni sud za ratne zločine Oslobodilačke vojske Kosova. Rad te institucije trebalo bi da pruži odgovore na brojna pitanja, jer već 17 godina tragamo za sudbinom naših srodnika, kaže za naš program Verica Tomanović iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji.
Moram naglasiti da naši najmiliji nisu oteti u ratu, oni su oteti u miru, pre i nakon 1999. da zapravo nakon potpisane rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 10. juna 1999. godine. I baš zato smatramo da međunarodna zajednica koja je bila garant mira i sigurnosti svih građana mora intenzivno da uloži napor da odgovori na pitanje šta se dogodilo sa našim srodnicima, sa našom decom, supruzima, našim roditeljima, ko je to uradio i zašto do sada nisu počinilaci zločina procesuirani. Očekujemo ozbiljan rad ovog suda.
Advokat Mihajlo Šaljić, koji je zastupao pojedine haške optuženike, rekao je za Vesti u 9 da ne veruje da će optužnicom biti obuhvaćeno oni koji se sada nalaze na najvišim mestima u vlasti Kosova.
U situaciji kakva je na Kosovu, gde su ubistva neistomišljenika, a posebno onih koji su na bilo koji način protiv OVK, teško je verovati da se bilo kome od istaknutih rukovodilaca OVK može nepristrasno suditi, odnosno da mu se mogu dokazati ratni zločini.
Glavni tužilac David Švendeman izložit će viziju uloge i odgovornosti tog suda. Iz institucije navode da će voditi sudske postupke o navodima koji proističu iz izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 7. januara 2011. u kojima se iznose navodi o teškim prekograničnim i međunarodnim krivičnim delima. Reč je o izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija. Sudi će zasedati u Hagu, činit će ga međunarodne sudije i tužioci, a u medijima na Kosovu nagovešteno je da bi prve optužnice protiv nekih od bivših oficira OVK mogle biti podignute do kraja godine. Delegacija vlade sa premijerom na čelu nastavlja trodnevnu posetu u Parizu. Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa francuskim kolegom Manuelom Balsom. Govoriće i na konferenciji u Srbiji u poslovnom udruženju Business France, gde će biti predstavljeni privredni potencijali naše zemlje. Potom će se sastati sa predstavnicima velikih francuskih kompanija koje imaju projekte u Srbiji. O tome razgovaram sa Katarinom Momčilović-Matić, savjetnicom u Privrednoj komori Srbije. Kako ocenjujete privrednu saradnju dve zemlje?
Privredna saradnja Srbije i Francuske u poslednjih nekoliko godina ide uzlaznom linijom. U 2015. godini robna razmena je dostigla iznos od oko 850 miliona evra, što je nekih 14% više u odnosu na 2014. godinu. Najviše smo izvozili maline i pneumatike, a uvozili lekove, herbicide, automobile, delove, hibridne kukuruze i kozmetiku.
Šta je to što mi još možemo da ponudimo Francuzima, zašto bi oni bili zainteresovani?
Svakako ono što možemo da popravimo jeste u prehrambenoj industriji, možemo više proizvoda da plasiramo na to tržište, također možemo da ponudimo saradnju u tekstilnoj industriji, u energetici i nove investicije da provučemo u automobilskoj industriji.
Kada ste govorili o poljoprivredi, da li su to finalni proizvodi ili više sirovina?
Pored sirovine, svakako nama je najviše interesuje da to budu upravo finalni proizvodi, proizvodi dodate vrednosti i samim tim bi bili prepoznatljivi na tržištu Francuske.
A da li očekujete dolazak francuskih proizvođača automobila?
Za sada samo se razgovara na tu temu, ali upravo ova predstojeća konferencija u Parizu daće nam inpute šta možemo da očekujemo i kakve francuske investitore možemo da očekujemo u dalji našoj saradnji.
Hvala vam na ovim informacijama. Bila je to Katarina Momčilović-Matić iz Privredne komore Srbije. Pored ekonomije, teme razgovora u Francuskoj su i evropski put Srbije, rešavanje problema na Zapadnom Balkanu i migrantska kriza. Na Fakultetu političkih nauka u Parizu premijer će održati predavanje o stabilnom Balkanu kao uslovu napretka Evrope. Slušate Radio Beograd 1. U sudaru putničkog i teretnog voza u centralnim delovima Pakistana poginulo je najmanje 6 ljudi, 150 je povređeno. 4 vagona su se prevrnula posle udara. Reuters javlja da je pomoć kasnila zbog praznika Kurban Bajrama. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault upozorio je Ukrajinu da ne postoji plan B za rešavanje krize na istoku te zemlje i da mirovni sporazum iz Minska mora da se primenjuje. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kolegom Frank-Walterom Steinmeierom prilikom posete Kijevu, Ayrault je poručio da bi sledeće sedmice trebalo da se dogovori demilitarizacija tri oblasti u Donbasu kao i raspisivanje lokalnih izbora. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko bi do kraja meseca trebalo da se sastane sa kandidatkinjom demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton. Kako je saopštio njen tim, sastanak je osmišljen kao odgovor na pomirljiv stav protiv kandidata Donalda Trumpa prema predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Clintonova je objavila i nove informacije o svom zdravstvenom stanju sa lekarskim zaključkom da je zdrava i podobna za obavljanje predsjedničkog mandata. Brazilski tužioci su podigli optužnicu protiv bivšeg predsjednika Luisa Inasija Lula da Silve zbog pranja novca i korupcije. U okviru velike afere u vezi sa državnim naftnim gigantom Petrobrasom uhapšena je i da Silvina supruga kao i još 5 osoba.
Obeležavamo Međunarodni dan demokratije. Proglasile su ga Ujedinjene nacije kao dan borbe za ostvarivanje demokratskih ideala. Sociolog Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa kaže za Vesti u 9 da demokratija u svetu ne stoji baš najbolje i da nije dominantan politički sistem. Ocenjujući situaciju u Srbiji, Nikolić kaže da imamo demokratiju, ali da je ona daleko od savršene.
Još uvijek se radi previše o političkim ličnostima, o liderima, o njihovoj dobroj volji, tome da li imaju demokratske navike ili nemaju, da li imaju demokratske manire ili nemaju i tako dalje. Malo je poverenja, malo je u stvari stvorenih institucija i procedura i zakona koji garantuju demokratske odnose bez obzira ko dolazi na vlast, ko odlazi s vlasti i tako dalje. Kod nas je još uvijek jako mnogo vezano za volju političkog lidera. Onaj koji je sada najmoćniji, Vučić, on ima demokratsku orijentaciju, ali mislim da i ni on nema dovoljno razvijenu spoznaju koliko su institucije važne i koliko su važni dobri zakoni, kao i procedure koje prate demokratske procese. Znači, tu nedostaje svijest kod političkih lidera o značaju institucija, zakona i demokratskih procedura. To je najslabije mjesto u Srbiji.
Jovana Strahinjić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša kaže za naše vesti da postoji zanimljiva teza da demokratija nije prava ukoliko ne trpi da ju se to kaže. Smatra između ostalog da je potrebno veće uključivanje građana u donošenje odluka i bolja komunikacija onih koji su izabrani sa građanima.
Kada govorimo o predstavničkoj funkciji, podaci pokazuju da svega 20% građana uopšte zna da postoji institut predstavničke demokratije i da su poslanici oni koji treba da sa njima razgovaraju o problemima. Također, kada govorimo i o kontrolnoj ulozi parlamenta, koja je jako važna za onaj princip podele vlasti, ne prepoznaje se dovoljno, čak i sami poslanici u velikoj meri ne poznaju taj princip. Mi smo radili neko istraživanje u 2015. godini koje je pokazalo da više od trećine poslanika zapravo nije umelo da objasni koji su sve mehanizmi ostvarivanja te kontrolne funkcije.
Ujedinjene nacije navode da je demokratija univerzalna vrednost zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i potpuno učestvuju u svim aspektima života. 9:12. Poslanici iz Skupštine Vojvodine raspravljaće o upotrebi simbola pokrajine, tradicionalne zastave i grba. Predsjednik Skupštine Ištvan Pastor očekuje da će predlog imati podršku najmanje 2/3 poslanika. Kaže da je tekst predloga istovetan tekstu koji je bio utvrđen pre nešto više od 2 godine i u koji je u tadašnjem skupštinskom sazivu u dogovoru imao 2/3 većinu. Belorusija i Srbija imaju puno mogućnosti za unapređenje privredno-trgovinske saradnje, posebno u poljoprivredi. Uz izvoz voća radi se na intenziviranju saradnje u semenarskoj proizvodnji. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Nakon potpisivanja protokola na 3. zasjedanju Srpsko-Beloruske radne grupe za saradnju u oblasti poljoprivrede, beloruska delegacija bila na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu radi konkretnijeg dogovora. Direktor instituta Jan Turan sa saradnicima gostima iz Belorusije predstavio je centar za doradu i distribuciju semena, kao i polja namenjena semenskoj proizvodnji.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo je u pregovorima sa partnerima iz Belorusije, što na plasmanu semena, što na zajedničkoj proizvodnji odgovarajućih ratarskih i povrtarskih kultura koje su interesantne za obe strane.
Zamjenik ministra poljoprivrede Belorusije Vladimir Grakun kaže da su zainteresovani za model saradnje prema kojem bi se seme neophodno njihovoj zemlji proizvodilo u Srbiji, pre svega zbog povoljnijih klimatskih uslova.
Semena saharne svjokle, karmavoj svjokle.
To je lucerka, to je šećerna repa i to je repa za prehranu stoke. Mi smo sa svoje strane spremni da isporučimo Srbiji seme krompira.
Uz zajedničko poslovanje kompanija, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević najavio i unapređenje saradnje između Vojvodine i Gomeljskog regiona u Belorusiji.
Kada sa njive hrana stigne na trpezu, često se događa da umjesto u stomaku završi u kanti za đubre. U Nišu u okviru kampanje Hrana se jede, ne baca se rečeno da je bacanje hrane postalo globalni problem koji pored financijske štete ima i veliki negativni utjecaj na životnu sredinu. U Srbiji svako od nas u proseku baci 35 kg hrane godišnje. Reporter je Ozren Rašić.
Centar za unapređenje životne sredine pokrenuo je kampanju Hrana se jede, ne baca se, upravo zbog toga što i u Srbiji postoji nemaran odnos prema hrani, kaže Ivana Jovčić iz ovog centra.
Što se tiče Srbije, ne postoje još uvek zvanični podaci, urađeno je jedno kratko pilot istraživanje, a na osnovu tih rezultata čak 35 kg hrane svako od nas baci, što iznosi negde oko 20.000 dinara po glavi stanovnika. Kada pričamo o bacanju hrane, dakle na prvom mjestu su proizvođači, zatim domaćinstva, hipermarketi, pa tek onda restorani.
U razgovoru sa Nišlijama pokušali smo da saznamo koliko se u njihovim domaćinstvima baca ili ne baca hrana.
Ako je hleba višak, odnesem u selu za kućence, da ne bi se bacao, teman poslu kontejneru.
Ne bacamo hranu, to je greota baciti.
Ja mislim da nema šta više da se i baci.
Pa ja ako imam više hrane, znači dajem svojim kućnim ljubimcima.
Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine ističe da su kampanjom Hrana se jede, ne baca se, uglavnom obuhvaćeni srednjoškolci i to sa razlogom.
Ipak su oni ljudi koji će sutra upravljati, kojima sve ovo ostaje i koji će najviše i osjetiti posljedice klimatskih promjena. A i ono što smo primetili da deca kada nešto nauče, to znaju da prenesu roditeljima.
Iz Centra za unapređenje životne sredine poručuju da se problem bacanja hrane može da reši jedino promjenom navika i izborom prave veličine porcije.
Ovo su vesti u 9. Predsjednik Tomislav Nikolić u zgradi predsjedništva u Beogradu otvorit će izložbu ordenja Vojvode Petra Bojovića i povelja u unapređenju učinove koje za Srbiju imaju veliku istorijsku i kulturološku vrednost. Građani će izložbu moći da pogledaju u Domu vojske u Beogradu od 30. septembra do 27. oktobra. U Kulturnom centru Pančeva večeras će biti otvoreno 17. bijenale pod nazivom Sea Art Gates – stanje stvarnosti, najavljuje Tanja Živković.
Bijenale umetnosti je internacionalna izložba kompleksnog tipa koja se više od 30 godina održava u Pančevu i svojom dugom izlagačkom tradicijom predstavlja jednu od značajnih manifestacija u Srbiji u kontekstu pregleda savremenih umetničkih tokova i praksi. Prema rečima selektorke i kustoskinje 17. bijenala umetnosti Marijane Kolarić, tematski okvir usmeren je na pitanje pozicije umetnika na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, kao i na savremene umetničke i kulturne produkcije.
Negde se nam se nametnulo logično da trebamo da se skoncentrišemo na prostor jugoistočne Evrope. Zato se u nazivu nalazi to skraćeno, negde je kao igra reči Sea Art Gates, odnosno geografski okvir jugoistočne Evrope, ali nas poziva da prođemo kroz te neke izlaze ili kapije prolaze umetničke i koji na neki način referišu o jednoj drugačijoj stvarnosti iz pozicije umetnika.
Vidjet ćemo radove 19 autora iz zemlje i inostranstva na 8 lokacija u Pančevu, a selekcija umetničkih dela usmerena je na radove koji problematizuju aktualne društvene teme i mesta. Skulptura Nenada Andrića, koji posle jedne decenije izlaže ponovo u Srbiji, postavljena je na balkon Narodnog muzeja u Pančevu.
Neće moći da se vidi iznutra, jedini način njegovog posmatranja je s polja. Materijali su drvo, staklo i pesak. On ima formu peščanog sata, bit će postavljen ispod muzejskog sata koji odavno postoji, znači na fasadi zgrade, ali ne radi.
Svečano otvaranje 17. bijenala je večeras u fojeu Kulturnog centra Pančevo. Zatim će se od 20 sati posetiocima predstaviti internacionalna grupa Pod realizam, koju čini 6 umetnika. Kasnije će atmosferu upotpuniti poznati francuski DJ Lancelot Remy, inače praunuk čuvene kolekcionarke Peggy Guggenheim.
Za sada 6 medalja za naše paraolimpijce u Rio de Janeiro, javlja Dejan Nikolić.
Izuzetno uspešan dan je za nama, a pamtit ćemo ga po 2 bronzane medalje, atletičara Nemanje Dimitrijevića i strelca Lasla Šuranjija. Dimitrijević u bacanju koplja popravio lični rekord koji sada iznosi 60 metara i 86 cm i uspeje da se domogne pobedničkog postolja.
Znam da mogu i bolje, tako da i godine su predamnom, pa ćemo videti, trenirati i boriti se.
Laslo Šuranje je posle zlata u trostavu osvojio bronzu i u ležećem stavu, u disciplini puška 50 metara. Šuranje je tako postao naš heroj, za sada, jer može da mu se pridruži i Borislava Perić-Ranković.
Ovo nije moja primarna disciplina. Išlo me u poslednje vreme, iako sam malo posle u toku finala malo podbacio, ali ima sam dovoljno zahlihu za treće mesto.
Već pomenuta Borislava je sa Nadom Matić uspjela da se plasira u polufinale ekipnog dela stonoteniskog turnira. Savladan je kineski Tajpeh očekivano ubedljivo sa 2-0, a danas u borbi za finale slede Šveđanke. Trener Lazar Kurteš očekuje neizvestan duel.
Pa Šveđanke su u finalu pobedile našu reprezentaciju na posljednjem evropskom šampionatu. Međutim, pre toga smo mi njih nekoliko puta za redom savladali i možda je ovo prava prilika za revanš.
Sa već 6 osvojenih medalja, naši paralimpijci popravili su rekord iz Londona od pre 4 godine, a do kraja imamo još 3-4 velika aduta. Uz stonoteniserke, tu su još atletičari, a njih četvorica će na olimpijskom stadionu nastupiti sutra.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima li prijateljstva u diplomatiji? Od koga u Evropi Srbija može da očekuje podršku na političkom i ekonomskom planu? U danu kada je premijer u poseti Francuskoj, gosti talasanja su Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, i istoričar Stanislav Sretenović, stručnjak za francusko-srpske odnose u 20. veku. Četvrtak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu 21, u Kragujevcu 20, Novom Sadu 19, Nišu 17 stepeni, danas sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i istočne Srbije kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Sutra slično, promjena vremena u subotu, od srede suvo i malo toplije. Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.